Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U Dnevniku je Jasna Gajević, blogerica iz Podgorice, u utorak 22. novembra zapisala.
Na današnjem protestu simbolično otkrivena spomen ploča posvećena djevojčicama koje nisu dobile priliku da budu rođene. Ova pojava više od svake priče govori o položaju žena u našem društvu.
Donosimo i priče žrtava vojnih snaga Ratka Mladića. Bili smo sa Suadom Hodžić na mjestu gdje je suprug Fikret ubijen.
Ovdje sam ga našla kako leži. Nakon 3 dana. Ovdje je ležao po trbuške. Kako je ubijen, tako je i pao, tako je i ostao. Jer je ubijen s leđa. Nisu imali hrabrosti gledati mu u lice i to uraditi.
Hirurg dr. Edo Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza u gradu pod opsadom, spašavao je građane Sarajeva.
Nama u bolnici je bilo neprekidna dešavanja tamo. A smatram da je bolnica u stvari linija fronta, jer cijelo Sarajevo je bilo okoljeno i sad je front ovdje, gdje god se zapuca nama dolaze. Po gradu padaju neprekidno bombe, pucaju snajperi nama.
Da li se zatvaranjem vrata tribunala zatvaraju vrata za propitivanje prošlosti? Ako nema kolektivne krivice, postoji li kolektivna odgovornost? Istoričarka Branka Prpa.
Ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji čutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno ovo izdanje otvaramo Dnevnikom sedmice, koji od subote 18. do petka 24. novembra vodila Jasna Gajević, blogerka iz Podgorice.
Subota 18.11. Kad vremenske prilike dozvole, subota je dan za šetnju. Objava planinarskog sportskog kluba Montenegro Guide da u subotu idu na Taraboš skratila mi je muke oko planiranja. Taraboš sam odavno željela da obiđem. Vrijeme je bilo promjenljivo, a ja prehlađena, ali nije bilo odustajanja. I nije mi žao. Peli smo se s albanske strane. Sam uspon uopšte nije zahtjevan i sve vrijeme pratim akademski put. Pogled je od početka do kraja izvanredan, na Skadarsko jezero, Skadar i Prokleti u daljini. Ali smo na vrhu svi bili razočarani što se pored brojnih repetitora nije našlo mjesto bar za oznaku vrha. Idući ka vrhu, oni koji su baratali istorijskim činjenicama iznosili su detalje o Golgoti i pogibi oko 10.000 pripadnika crnogorske i srpske vojske tokom usvajanja Skadra za vrijeme Prvog Balkanskog rata. Kako tad, tako i danas, ispostavilo se da u politici stil glavom kroz zid nikad ne donosi željene rezultate. Nedjelja 19.11. Kad subotom šetam, nedjeljom me čeka gomila kućnih poslova. No, kad vani pada kiša, to mi lakše pada. Tješim se da i onako ne bih mogla nigdje. Između dva posla pravim pauze za laptopom listajući lokalne i portale iz okruženja. To mi je porok kojeg nikako ne uspijem da se oslobodim. Jer ništa dobro ne pročitam, a ni za šta, ni na šta ne mogu da utičem, sem što sebi štetim nervirajući se zbog svega. Zato je prednost boravka u prirodi dvostruka. Em uživam u čistom vazduhu i prelijepim prizorima, em sam uglavnom lišena interneta. Noć koja je rano pala, praćena sitnom kišom, idealna je za kunjanje ili čitanje. Kad sam se vratila sa petodnevne ekskurzije po Bosni i Hercegovini, tokom koje sam posjetila i Travnik, odlučio da ponovo pročitam Travničku hroniku. Knjige ili pročitam za dan ili ih rastegnem na više nedjelja. Ovu sam baš rastegla. Andrice ne čita na brzaka. Ponedjeljak 20.11. Poslovne obaveze su me spriječile da danas prisustvujem protestnom skupu održanom u organizaciji Centra za ženska prava posvećenom problemu selektivnih abortusa. Naime, već više od deceniju na sramnu pojavu za koju su ponuđeni brojni dokazi žmure svi koji bi trebali da je uoče i označe kao veliki društveni problem. Prije koju godinu, kad je broj rođenih dječaka bio uočljivo veći od broja djevojčica, javnost se zatalasala. Direktor bolnice je automatski riješio problem, zabranio objavljivanje pola novorođene djece. Od tad se javljao samo ukupan broj. Na današnjem protestu simbolično je otkrivena spomen ploča posvećena djevojčicama koje nisu dobile priliku da budu rođene. Ova pojava više od svake priče govori o položaju žena u našem društvu. Sa skupa je upućen zahtjev nadležnima da se preduzmu hitne mjere kako bi se ovoj pojavi stalo na put. Iskreno, koliko god ovaj problem bio veliki, čak i po biološku budućnost naše zemlje, mislim da naše institucije ovome nisu dorasle. Niti imaju volje, niti sposobnosti. Utorak 21.11. Sinoć sam odslušala posljednji, četvrti koncert u okviru festivala Vivo, ciklus koncerata klasične gitare. Rijetka je prilika da se u Podgorici čuju umjetnici ovog ranga, a ipak je podosta stolica u sali ostalo prazno. Ova činjenica je još poraznija ako vam kažem da su koncerti bili besplatni. Da li je krivica u nedovoljnom oglašavanju ili su Podgoričani nenavikli na kulturne događaje baš toliko digli ruke od njih, ne znam. Već skoro dva mjeseca traje kampanja za lokalne izbore u tri manje opštine. Predstavnici DPS-a ne propuštaju priliku da istaknu da su ovo presudni izbori za opstanak Crne Gore. Toliko dugo su na vlasti da su sebe poistovjetili sa državom. Vidjet ćemo da li birači to tako vide. Lokalni izbori u opštinama sa nevelikim brojem stanovnika su bitne kao uvod u konačnu smjenu vlasti. Jedino su u Crnoj Gori od svih država nastalih iz SFRJ vlast nije promijenila nikad. Vjerovatno malo ko van naše zemlje može da povjeruje u ovu činjenicu. A ja se sramim i dok to pišem. Srijeda 22.11. Se radi o životnoj sredini, živa se pojedem. Dana nema da do javnosti ne dopre neka vijest koja govori o nebrizi nadležnih koja će imati dalekosežne posljedice po sve nas. Neću nabrajati predugi spisak. Kao potvrda svih apela, peticija, oglašavanja putem društvenih mreža da je briga o životnoj sredini u našoj zemlji porazna, stiže vijest da se Podgorica nalazi na 31. mjestu od 42 evropska grada na listi najzeleniji gradovi. Podgorica je svoje neslavno 31. mjesto na ovoj listi ponajviše zaslužila zahvaljujući bivšem gradonačelniku Miomiru Mugoši koji je Rambovu pjesmu Beton previše bukvalno shvatio. Četvrtak 23.11. Osim što sam ljubitelj prirode, ja sam i zoom politikon. Ne shvatam ljudi koji kažu, mene politika ne interesuje. Kako kad je sve povezano sa njom i od nje sve zavisi. Baš sve. Od prošlogodišnjeg oktobra glavna tema u zemlji je državni udar i sve ono na što je on uticao. Za neke takozvani, za neke pravi. Suđenje se rasteglo i vrijeđa svakog mislećeg građanina ove zemlje. Kakva god presuda da bude donešena, ostaje u najmanju ruku milion nejasnoća. Ja ne pratim suđenje ispred TV ekrana. Dovoljno mi je što preletim naslove na portalima i čujem po koji komentar u informativnim emisijama. Mene kao građanku najviše vrijeđuju dvije činjenice. To što je glavni i zaštićeni svedok osuđeni ubica i ponašanje sutkinje. Jeste da smo mi predstavu o tome kako izgleda suđenje stekli iz američkih filmova i da vjerovatno ne odgovara realnosti, ali ovo što imamo priliku da gledamo u našoj sudnici je nedopustivo. Prije svega sa stanovišta pristojnosti i pismenosti, a onda i ostalog. Stalno se iznova čudim kako su pristali da ova sramota bude javna. Upravo mi javljaju da je Skupština razriješila i posljednjeg člana savjeta radio televizije Crne Gore koji je bio za to da javni servis bude stvarno servis građana, a ne ekspozitura DPS-a poput nekih drugih medija. Mlake preporuke iz Europe nisu rodile plodom. Večera se rano smrknulo, a kad će svanuti, ne znam. Petak 24.11. Pročitak prije neki dan. Bolje i petak 13. nego bilo koji ponedjeljak. I ja tako mislim, posebno kad iza sebe ostavim kancelariju. Petak popodne je vrijeme za planiranje vikenda, usaglašavanje sa nepouzdanim meteorološkim izvještajima i pakovanje ranaca, ako treba da poranimo. Vrijeme i da se napiše novi vlog. Na red je došla priča o planini Garač, crnogorskom Kilimandžaru, kako njegovi ljubitelji vole da kažu. Popela sam se na njega prije dvije nedjelje poslije više godina kriljenja vrata prema njegovom vrhu i planiranju uspona.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Jasna Gajević, blogerica iz Podgorice. Od 25. novembra do 1. decembra dnevnik će pisati Nemanja Cvetković iz nevladine organizacije Balkanac sa sjedištem u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku osvrt na događaj koji je obilježio i sedmicu za nama i mnogo više. Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju osudio je ratnog komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića na doživotnu robiju za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Dženana Karabegović podsjeća na presudu.
Predsjedavajući sudskog vijeća Haškog tribunala Alfons Ori.
Based on the foregoing, prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela za koje je utvrdilo da je on kriv. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Sudsko vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da nije bilo genocidne namjere u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski most, Prijedor, Vlasenica i Foča tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako je rekao sudija Ori, zaključeno je da je ciljna grupa koja je ubijana tokom rata bila, citiram, relativno mali dio muslimana u cjelini, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio njihovo uništenje u cjelini. Istovremeno vijeće je utvrdilo da je nad muslimanima u Srebrenici počinjen genocid.
Vijeće je konstatovalo da su fizički izvršioci namjeravali da unište bosanske muslimane u Srebrenici, koji su činili značajan dio zaštićene grupe. Vijeće je shodno tome konstatovalo da su nad bosanskim muslimanima u Srebrenici i njenoj okolini počinjena krivična djela genocida, progona, istrebljivanja i ubistva, kao i nehumano djelo prisilnog premještanja.
Jedna od tačaka optužnice odnosila se i na sveobuhvatni zločinački poduhvat s ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva, provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja od aprila 92. do novembra 95. Prema zaključcima sudskog vijeća postojala je namjera Sarajevsko-romanijskog korpusa da se granatira Sarajevo i širi teror i terorisanje stanovništva, da su počinjena ubistva, protivpravni napadi na civile te ubistvo kao zločin protiv čovječnosti.
Učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu u vezi sa Sarajevom bili su pripadnici vojske i političkog rukovodstva bosanskih Srba. Sve zločine za koje se tereti u optužnici počinile su jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa.
U nastavku riječ žrtava. Ratko Mladić nije osuđen po prvoj tački optužnice za genocid u Prijedoru i još pet opština gdje su također počinjeni strašni zločini. U Prijedoru su, podsjetimo, prvi put nakon Drugog svjetskog rata na europskom tlu pripadnici jedne nacije bili prisiljeni da nose trake kao znak oznake etničke pripadnosti. Do jula 1992. godine život Suade Hodžić i njene porodice bio je savršen. Njen muž Fikret bio je višegodišnji prvak Jugoslavije u bodybuildingu, ona se bavila porodičnim biznisom i brinula o djeci. Sve se promijenilo 9. jula 1992. Tada je na kućnom pragu ubijen njen muž, a ona i djeca završili u izbjeglištvu. Ivana Bilić ju je posjetila.
Suada Hodžić živi sama u Trnopolju kraj Prijedora. Nekoliko desetina metara od obiteljske kuće prije 25 godina ubijen je njezin muž Fikret.
Ovdje sam ga našla kako leži. Nakon 3 dana. Ovdje je ležao po trbuške. Kako je ubijen, tako je i pao, tako je i ostao. Jer je ubijen s leđa. Nisu imali hrabrosti gledati mu u lice i to uraditi. A neka ima Boga.
Fikreta su zvali Bilder sa osmijehom. Bio je najbolji u bivšoj Jugoslaviji. Malu Trnopolju učinio je centrom bodybuildinga. Titulu prvaka branio je punih 15 godina. Prije rata Hodžići su živjeli svoj san.
Naš život je bio jedna lijepa bajka. Njegovo je bilo da trenira, a moje je bilo da se brinem za ostalo sve. I nikad ništa nam nije bilo teško. Evo, ovo je bila teretana. I ovaj prostor ovdje. Ovdje su trenirali. Bilo je, znalo je biti nekada i po 30-40.
Od teretane nije ostalo gotovo ništa. Iz obiteljske kuće odneseni su pehari i medalje koje je Fikret godinama osvajao, a Suada i djeca bili su u životnoj opasnosti. Neki njihovi susjedi, momci koji su dojučer trenirali kod Hodžića, obukli su uniforme.
Meni kad je prišao momak koji je stražar bio u logoru u Trnopolju. Bio je bilder naš nekadašnji, moj član nekadašnji, takmičar moj. Kad mi je prišao prvi put kad sam se vratila iz Njemačke, kad sam prvi put došla u Prijedor, ja sam samo ovako se trgla i stala ispred njega i on gleda u mene, ja u njega. Pa Suada, ja sam Peđa, ja tebe ne znam. Ja Peđu kojeg znam, sasvim je druga osoba. Pa ja sam isti, nisi isti, za mene nisi isti. Kad je deportacija bila, stoji automatskom puškom i da ne bi ko pobjegao iz kolone. I to sportista. Nije, to nije sportista. I nikad neće ni biti. Jer pravi sportista nikada oružje uzeti u ruku neće.
Spas od rata Suada sa dvoje djece potražit će u izbjeglištvu. U Bosnu se vraćaju 97. godine, ali ne u svoj dom, već u obližnji Sanski most. Tamo je nesretnim slučajem u pucnjavi stradao i sin Džemal. Od tog trenutka Suadino mjesto je u Trnopolju, gdje su pokopani njezin muž i sin.
Bili smo u Sani, bilo je sve normalno. Krenula životom dalje. Šta da radim? Živjeti se mora dalje. Međutim, ode i mali. Morala sam se vratiti ovdje. Nisam mogla biti u Sani nikako. Došla sam ovdje da mogu u njega gledati svaki dan. Ne znam je, vidjeli ste. Onda smo 2009. našli Fikreta. Tako da je moje mjesto ovdje.
Bila je to reportaža naše Ivane Bilić, koju u cjelini možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org. Ratko Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, između kojih je i komandovanje opsadom Sarajeva, a u sklopu koje je i rukovođenje snajperskim napadima i granatiranje od 92. do 95. godine. Dr. Edo Jaganjac je, radeći kao vojni hirurg u jednoj od dvije preostale bolnice u Sarajevu, preživio opsadu, a svojom knjigom Sarajevska princeza nas podsjeća na užas i besmislenost rata. Sa doktorom Jaganjcem razgovarala je Staša Igrutinović.
Mnogi tvrde da događaj kao što su rat, kad se o tome piše, mora da se piše kad su pamćenja još sveža.
Ja nisam čekao neku istorijsku distancu. Ja knjigu nisam nikad pisao da bi je objavio. Ja sam je pisao zato što mi je to bilo zanimljivo, a nisam znao na koji drugi način da se izrazi. Da sam muzičar, možda bi pisao pjesme ili ovako nešto, ali nisam znao kako drugačije. Onda htio sam, svi su me pitali kako je to u ratu, kako ćeš objasniti nekome kako je u ratu, ne možeš nikako. E pa ovom knjigom malo to približiš. To je, ja znam da sam ja rat zamišljao kao da si stalno u rovu i da stalno neko na tebe puca. Ispostavilo se da nije, da se može desiti da sjediš i piješ kafu u kafani i gledaš tamo kako padaju bombe na nekoga na brdu preko puta, kao što mi se desilo. I tek sam tada shvatio, vidim, majku, ovo je taj rat. Ja, iako ja sjedim u kafiću i pijem kafu i pušim Marlboro i ne znam, sjedim sa drugovima i hoćemo li ili nećemo naručiti lozu ili nešto. Tako, a ono je to opet taj rat, jer tamo je na brdu preko puta, padaju granate, ljudi ko mravi bježe i ginu. Znači, kad zamisljate i liniju fronta, nije to da se tamo stalno puca, tamo svaka linija fronta je mirna, pa onda nakon mjesec dana odjednom tamo je neka, malo se zapuca na jednu na drugu stranu, pa ofanzivano i opet se smiri mjesec, dva, tri, niko ne puca ili ništa se ne dešava. Tako da i rat nije baš tako, recimo, neprekidna dešavanja stalno. A nama u bolnici je bilo neprekidna dešavanja stalno. A smatram da je bolnica u stvari linija fronta. Jer cijelo Sarajevo je bilo otkoljeno i sad je front ovdje, gdje god se zapuca nama dolaze. Po gradu padaju neprekidno bombe, pucaju snajperi i mi smo stalno imali neprekidno, nismo spavali, nismo jeli. Ja sam prije rata imao 108 kila, došao sam ovdje sa 70. Znači koliko, 38 kila sam izgubio. Ali nisam primijetio uopšte, ja nisam bio gladan, nisam ošćao gladan, nego nisam stizao.
Vi ste bili hirurg u jednoj od dve bolnice u Sarajevu. Kada gledate unazad, šta je vama bilo najteže?
Najteže je bilo kad umre dijete. Kad umre neko dijete, to je bilo nekako gledat odrasle, smatram da smo mi odrasli sami za sebe odgovorni, nismo se pomakli, nismo dobro procijenili, odgovoran si za sebe i iđao. a za djecu smo mi odgovorni. I onda umre djete. Ja se sjećam jednog djeteta od 6 mjeseci kome smo morali uraditi nešto što se zove egzartikulacija noge, to znači održati nogu u kuku potpuno, ono ima 6 mjeseci. I sad, sad je ta noga zarasla. Nakon nekog vremena mi previjamo i to dijete je veselo. Veselo, bucko, smije se, obraduje se kad te vidi, a ja znam kakav će mu biti život. To su strašne stvari. Ja mislim, cijela bolnica je kad bi dijete neko umrlo u bolnici, 3 dana bila u autu bez obzira na iskustva ratna i na kako bi rekao, tu stečenu tvrdoću koju smo smatrali da imamo otpornost, pa to je stalno gledaš. Ono je stalno gledaš, pa onda u neko doba pukneš, ne možeš više, nije to baš tako. Nije to baš tako da se možeš navići. Ja cijeli život gledam to, ja sam cijeli život hirurg, ali čak što više, 8 godina sam radio na dječjoj hirurgiji, samo djecu, ali svejedno se nisam nikad navikao na te stvari.
Hirurg dr. Edo Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza, najčitanije knjige u Češkoj Republici 2015. sa njim je razgovarala Staša Igrutinović. U srijedu smo, nakon presude kojom je, podsjetimo, Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora, zabilježili i reakcije koje su i 23 godine nakon rata i još jedne potvrde da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid bile različite. Mirna Sadiković.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pročitao je najvažnije tačke presude Ratku Mladiću i izrazio nadu da će presuda donijeti vrstu otriježnjenja i prestanak prakse veličanja i slavljenja ratnih zločinaca.
Ratko Mladić je zločinac i kukavica, jer samo kukavice napadaju i ubijaju zatočene žene, djecu, civile. Uvjeren sam da se pretežna većina bosanskih Srba ne poistovjećuje sa Ratkom Mladićem i sa ovim zločinima, da ih ne opravdava, da nije spremna staviti istorijsku hipoteku na leđa četvom svom narodu. Prošlost je iza nas i o njoj govoriti, na nju se referirati vrijedi samo onoliko koliko će to uticati na jednu bolju budućnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da presuda Mladiću nije iznenađenje, te da je on i dalje heroj za srpski narod.
Presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriot za Srbe. Ratko Mladić je oduvijek bio heroj, čovjek koji je u nemogućim uslovima organizovao, vodio vojsku Republike Srpske sa ciljem da odbrani i sačuva slobodu svog naroda. Čovjek koji je spriječio novi genocid na Srbima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i Hrvatskoj. Ovo nije presuda Republici Srpskoj, njenoj vojsci, niti srpskom narodu. Ovo je još jedan sramni šamar srpskim žrtvama. Mi ne možemo da utičemo na haške presude, ali ni te presude ne mogu da utiču na naše istorijsko pamćenje i istorijske činjenice.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra i autor Bosanskog atlasa ratnih zločina i Bosanske knjige mrtvih Mirsad Tokača smatra da je presuda istorijska, iako je razočaran što Mladić nije okrivljen za prvu tačku optužnice, genocid u još 7 opština osim Srebrenice.
Nažalost, evo, sud se drži te prakse da problem genocida reducira na lokalnu zajednicu. Umjesto da se uzimu sve te općine koje su u pitanju, u svom zbiru, u svojoj cjelini.
Profesor sa Banjalučkog univerziteta, politički analitičar Miodrag Živanović, kazao je kako je presuda značajna jer rasvjetljava ono što se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Također je po mom sudu važno što je takav sticaj događanja uputio naš pogled i prema onome što je budućnost. U budućnosti bismo mi trebali krenuti u taj obračun protiv svih onih koji i dalje hoće da nas drže u uzanim horizontima u onome što je jednostavno zatvoreno prema normalnom životu. I što je za naše prilike također značajno, da se u ovih 25 godina, dakle to je 4. stoljeća, u Bosni i Hercegovini vladalo strahom i neznanjem. Ovakva događanja, evo pa i ovo današnje, omogućuje da imamo sve manje straha i neznanja, a možda sve više te odlučnosti za pogled prema narednom periodu.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da na presudu treba gledati kao na priliku da srpski narod sa sebe skine kolektivnu odgovornost.
Da se ne identifikuje sa ratnim zločincima i da se negdje pokuša, koliko god to zvučalo sad utopistički, otvoriti put ka nekom istinskom pomirenju, jer ljudi koji su optuženi za zločine i presuđeni imaju svoja imena i prezimena, to su jedinke, to nisu narodi i mislim da bi bar u dogledno vrijeme trebalo da bude naznaka da krenemo nekim normalnim putem.
Inače, Mladić na suđenju, Dodik na preskonferenciji, ali i učesnici emisije na RTRS-u nosili su danas za reverom značku cvijeta Natalina Ramonda, u botanici poznatog i kao cvijet Feniks. Riječ je o znaku koji simbolizira stradanje Srba tokom Prvog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kada će u Srbiji Ratko Mladić, koji je osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine, a koga su od izručenja Haškom tribunalu više od dvije decenije čuvali vojska, država i jataci, prestati da bude heroj? Da li poruka sa vrha države na dan izricanja presude o okretanju budućnosti znači i poziv da se, zajedno sa zatvaranjem Haškog tribunala, zatvore vrata na temu odgovornosti za ratove 90-ih? Da li je to sada tema samo za istoričare? To su pitanja koja je Branka Mihajlović postavila svojim sagovornicima.
Istoričarka Branka Prpa kaže da se vrata za bolnu temu nedavne prošlosti ne mogu tek tako zatvoriti.
Istina je da posle 22 godine, što bi rekla Agnes Heller, istoričari stupaju na scenu onog trenutka kada se ne ubija i ne pati više. Strašno je važno da mi kao savremenici elaboriramo ono što jeste bio zločin takvih razmera. On ulazi u našu prošlost kao jedan značajni marker onog što mi jesmo bili. I zato je strašno važno da to pitanje otvorimo i da prema njemu uspostavimo vrednosni sistem. Prosto kao jedan reper. Šta je ono što ne smemo da budemo?
Da li činjenica da nema kolektivne krivice, da je krivica individualizowana, znači istovremeno i da nema kolektivne odgovornosti?
Pa ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji čutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici. Prema tome, mi ne smemo sebi da dozvolimo kolektivno saučesništvo u tom zločinu, a upravo svojim čutanjem to radimo.
Jedna od retkih institucija koja je odmah reagovala nakon što je objavljena presuda Ratku Mladiću je Beogradski institut za europske poslove, koji je saopštio da je potrebno da Ministarstvo prosvete revidira nastavni plan i program kako bi proces pomirenja mogao da dobije svoju potporu i istovremeno pozvao nadležne institucije da usvoje zakon o zabrani negiranja ratnih zločina. Izvršni direktor instituta Naim Leo Baširi za naš program kaže da vrata za temu nedavne prošlosti nisu zatvorena.
Zapravo vrata su upravo otvorena, to je bolna tema i nešto što nas čeka narednih godina, ako ne i decenija. Stručna javnost za početak treba da uđe u analizu toga i da tu može ovaj REKOM, Regionalna komisija za istinu pomirenje, da pomogne kako bi građani, ne samo u Srbiji, već i u regionu, zaista razumeli šta se to dogodilo, da nisu to stvari koje su se nasumično dešavale, već da je rat vrlo planirana aktivnost za koju vi izdvajate novac, izdvajate određene resurse. Sa rat se 90-ih nije desio, već je isplaniran.
Istorija nas uči da su za suočavanje sa sopstvenom odgovornošću potrebne decenije, a za pomirenje i nekoliko generacija, kaže književnik Ivan Ivanji.
Savezna Republika Nemačka decenijama je prećutala da je bilo holokausta. Istočna Nemačka demokratska republika nije sasvim prećutala, ali govorila je samo o borcima protiv fašizma, kojih je naravno bilo, ali ne i o žrtvama. Treća generacija posle tek se time bavi. Naravno da treba da se svaki narod, pa tako i Srbi i srpski narod, da se bave ozbiljno sa svojom prošlošću. Imamo društvene mreže. Ljudi koji dolaze, mladi ljudi koji stvaraju javno mnenje sada i u budućnosti, oni su na društvenim mrežama. Ta diskusija je moja velika nada.
Javnost u Srbiji je uoči izricanja doživotne robije za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bila zasuta tabloidnim naslovima sa porukama da je taj ratni zločinac zapravo heroj, a da je Haški tribunal antisrpski. Raniji haški osuđenici su nakon odsluženja kazne dočekivani u Srbiji kao heroji, pišu knjige, predaju mladima kako se ratuje, gostuju na medijima i partijskim skupovima vladajućih stranaka. Naši sagovornici pripadaju manjinskoj Srbiji. Hoće li i kad to postati glas većinske, ako je suditi po onome što smo čuli, to će znati tek buduće generacije, ako ova sadašnja počne da radi na tome. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.